magali finfinne erga motumma giddu gale sata ta hundo ite wagga dibba ta kodura ra e gale akka wal falmisi sata ta ti hada bultet nen jirti kesa tu lefti isi qonna bulto to oromo bukiftet nen irati ijaram ta kanjadun tintalli siyasa fi qabatam jiruf jirenna heddon mullatu gafile magalatti irati kafaman dantale heddo walitti hammatet nen mullata gaggeestonni fi bulchitonni biyyattiif magaalattii geggeessan hedduminaan irra deddeebi'anii sirnoota labsii qajeelfamaa fi kanneen biroo baasaniitiniin akkaataa bulchiinsa ummataa fi lafa magaalattii ittiin bulchan irratti waa hedduu akeeku. Koon hin dhufa koon hin kufa jijjiiramoonni kunneen waraqaan ala wantoonni hedduu hin dhufneedhaan qeequ jiraattonnii fi xiinxaltoonni. Labsii tibba kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaan walqabatan sadi irratti yeroodhaaf dhaabuu uggura baasuu isaa ibseen walqabatee namoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan dubbisnee fi hayyoonni qabxiilee dhimma kanarratti kaasan qaban. Qophii kanaaf sababni labsii kanaa bu'uura yaada keennaa itti galli bu'aa fi miidhaa inni fidurratti xiyyeeffanneetiniin gaafanne jirata magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan ta'e obbo Fayyisaa Girmaa ibsi tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif kenname lafatti seera godhee abbaa lafummaa mirkaneessaan abdii qaba jedha.
Warrooti kana dura bulchaa turan lafarratti akkuma fe'an godhanii abbaa fe'anii lafa kennanii abbaa fe'anii waldaa adda addaa soba ta'es dhaabanii abbaa fe'ee lafa kennaa turanii qote bulaa akkuma fe'etti buqqisaa turanii kanaan wal qabatee ammas dallaalota adda addaa abbaa aangoo warri gadhiise kun ammallee daataan adda addaa faayiliin adda addaa waan isaan harka jiru lafa kana haala gaariidhaan to'atee to'ee lafa uummataaf qote bulaa keenyas abbaa lafummaasaa ni mirkaneessa jedhee ni yaada akka jiraata tokkotti.
Hayyoonni illee taanaan dhimma kanarratti waa hedduu dhakaasu. Keessattuu lafti bulchiinsa magaalaa Finfinnee malaammaltummaadhaaf saaxilamee qonnaan bulaa naatoo tokko malee buqqisee saba dararaa hedduuf saaxilaa bahuun isaa hammeennummaa bulchiinsa lafa kanaa agarsiisa. Yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii hawaasummaatti waggaa 30 ol kan barsiisanii fi gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Dr. Yeraas Warq Admaasee dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu irratti qo'annaalee hedduu taasisaniitiin jiran. Qo'annaa isaanii doktorummaallee maxxansa reebsiin isaanii maxxanseen mata duree 20 years to now where land management conservation and property rights in Ethiopia jedhu irratti xiyyeeffatanii ittiinillee barsiisaa turanii jiru. Isaanis dhimmi lafaa jedhu heeraaf seeraan hoogganame qixaan raawwatamuu dhabuun isaa saamtummaa fi malaammaltummaadhaaf saaxilamaa ture kun wama ta'uu qabutu ta'aa jiraadhaan dubbatu.
Baadiyyaa sababa katamaa maamilachaa moona.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni mana jireenyaa kan hojiifis ta'e kan oomishaatiif lafa ol akkamitti argatu? Lafoonni duraan qabaman kanneen galmee irra jiranis ta'e hin jirre attamiin galmee barbaachisu argachuu danda'u? Lafoonni seera ala qabamanii jiran attamitti seeraan beekamtee argatu ni jiru? Hundumti isaa karaa seeraaf sirrii ta'een adeemaa kan hin turre ta'uunsaa beekamaadha. Kun immoo sirni ture malaammaltummaan kan guutame waan ta'eef maallaqa gaafachuun kan kennanii lafa fudhatan akkuma jiran kanneen maallaqni isaanii nyaatame lafan argatiin illee jiru jedha.
Keessahoo magaalli Finfinnee ofiisiitiifuu giddugala Oromiyaa taatee godina addaa Oromiyaatiin wal marsuu isiitiin wal qabatee daangaa magaalota kana guyyuu sharafaa qonnaan bulaa isii marseetiin jiraatullee dhiibbaa garagaraa irratti geessaa turteedhaan hawaasni komata. Kanneen magaalli Finfinnee dhiibaa turte keessaa takka kan taate jiraataa magaalaa Burraayyuu obbo Hayiluu Shallamaallee dantaan garagaraa Finfinneef lafa isiirra jiraachuun miidhaa fi rakkoo uumuu danda'anillee dubbatu.
Miidhaa qabaachuun isaan oolu. Maalii fi bakki kun bakka fedhiin namoota baay'ee jirudha. Inni humna qabus fedhiin isaa jira. Inni humna qabnes fedhiin isaa jira. Qaamni mootummaas poolisiin mootummaas fedhiin isaa jira. Kanaaf wanti kun maal barbaachisaa humna qabaachuu barbaachisaa dirqama. Kana jala bahuudhaaf maaliif intarestii hedduutu jira waan ta'eef walitti bu'iinsi ni jira. Yoo walitti bu'iinsi naannoo sanatti uumamu immoo akkaataa kamiin furmaatti kennama waan jedhu immoo istaateejii lafa keewwataniitti deemuun gaariidha. Kanaaf wanti kun itti yaadamee mari'atamee akkamiin deemna jedhamee lafa taa'eeraa laata waan jedhu akka daddafii akkan taane akka nafi nafoo akkan taane wanti kun maaliif yoo nafi nafoo ta'e dubbiin kun bakka kanatti faayidaa hedduutu jira waan ta'eef tariidhaa kufuu danda'a waan jedhuudha shakkiin koo kun. Kanaaf qaama barbaachisu hundaan itti hirmaatanii istiraateejiin kanaaf ta'u lafa taa'ee implementeeshinii isaaniitiif immoo yoo itti deemame gaarii natti fakkaata natti. Yaadonni qabu hin jiru as gubbaarratti kuni sirri waanuma ta'uu qabuudhaafis.
Keessaahu bulchiinsi haaraan lafa kana kamtu eenyuun harka eessa jira kan jedhu adda baasee xiinxaleetiniin seeraan oodiit gochuun kuni burjaajii fi hamallee hambisee qoodiinsa qabeenya lafaa haqa ta'e haqaa fi walqixa ta'e illee diriirsuu danda'an abdii isaanii kaahanii jiru Dr. Yeraas Warq Admaasee.
Ee ahuniti yemmitarragawu aina.
Hojiin amma geggeeffamuuf jiru kan lakkaa'uu fi eenyu maal qabatee jira? enyu attamitti qabachuu dandee ka jedhu qulqulleeffamuun waan gaariidha. Lafa kana qaan argatee fi kan sobaan argate beekuuf gargaara. Lafta gamsaamamee jira isa jedhu isa odeeffamuuf dhugaa jiru hubachuuf gargaara. Kunis sirriitti lakkaa'anii beekuu ummannis mootummaanis beekee akkaataa laftitti qabamee jiru qulqulleeffachuun hamaan qabu.
Hojiin amma eegalame akkuma jirutti ta'ee wantoonni ifatti bahanii hin dubbatamin hedduun hojjetamuu akka qabulleedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee kan kaasan jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Hayiluu Hundeessaallee Taanaaniin keessaahuu dhimmoota uggura tajaajila kanneen irratti taasisuu qofa osoo hin ta'in rakkoon daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa irratti jiru adda bahee beekamee rakkooleen kana dura turan akka deebi'anii hin dhufnellee maqfamuu qabuudhaan kaasu. Isa kana malees dantaaleedhaa fi gaafiilee hawaasaa hedduutu jira. Inni kun keessatti ilaallamuulleen dirqamaadhaan dubbatu obbo Girmaan.
Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Oromiyaa biraa daangaa isaallee kana jettee iddoon asitti adda baasu dadhabdu ni jira. Baay'ee kompileeksii waan ta'etu jira jechuudha. Isa kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala seera qabeessa lafa keewwatee istiraateejii ittiin adeemu tolfatee adda baasutu isarraa eegama. Kataagorii lafa kamtu mana qopheessaa kanaas hin kenname. Isa kamtu lafa jira. Isa kamtu naannoo Oromiyaatti daangaan hookame. Laandisu wanti jedhamu adda bahuu danda'u qabaata. Isa kanaaf immoo overnight halkanuma tokkotti adda baasuun ulfaata ta'uu mala because amma yeroo nuyi keessa jirru mataansa yeroo namoonni adda addaa aktaroonni adda addaa intarestii adda addaa qabatanii warraaqan haga ta'etti of eeggannoodhaan suuta itti deemuun barbaachisaadha kan jedhuun ilaalcha qabaata.
Keessattuu tajaajiloota murtaa'an yeroodhaaf dhaabaniitiin dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu xiinxaluudhaaf murteessuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee kuni ammallee taanaaniin gubbaansaa gaarummaadhaan kaasu Dr. Yeraas Warq. Akkuma gaarummaa qabu garuu gama biraa miidhaa fi hanqina rakkoollee geessuu danda'aadhaanillee dubbatu. Keessaahuu ibsi yeroo hin murteeffamneef jedhamee daangeffame kuni yoo bubbuleetiin jedhe akka mirga ummataa dhorkachuuttillee lakkaa'amuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan saffisaanillee hojitti galamuun murteessaadhaan dhaamsa gargaaraa Piroofeesaraa Dr. Yeraas Warq Admaaseeti.
Biyyukum sibbaal leesinti gizee na'u. Mukinaasuma andaande sawwoch dagmo leemisaalee ganzab tabaddiraawu.
Haa dhaabatu yeroo jedhamu yeroo agamiifi sababaansaa namoonni tokko tokko maallaqa liqeeffatanii hojjechuudhaaf yookaan immoo investimentiitti bobba'uudhaaf qophaa'anii jiru ta'a. Isaan kun agama eegu. Yeroo dheeraa eeguun tajaajilli haqaa kamiyyuu yeroon hin kennamu taanaan akka waan hin kennamne yookaan immoo dhorkameetti lakkaama. Yeroo gabaabaa keessatti hojiin sirraa'ee itti gaafatamummaan nama hojjetu bakka buusuudha taanaan waan gaariidha. Ta'uudha baannaan garuu saneen sanuma isa jedhu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.